Вони обступили Оскара, а останнім прибіг малий Кесхен. Підштовхуючи одне одного ліктем під бік, вони шепотіли: «Ну ж бо, починай!» Зрештою, Аксель схопив Оскара ззаду, заломив руки і примусив підкоритись. А Зузі, показуючи в усмісці вологі, рівненькі зуби і язичка між ними, не бачила нічого поганого в тому, що робили хлопці. Вона взяла в нухи залізну ложку, до блиску натерла її об свої стегна, потім занурила в казанок, з якого йшла пара, неквапно помішала, перевіряючи, мов справжня хатня господиня, чи достатньо густе те варево, подмухала в повну ложку, щоб трохи остудити її, і нарешті нагодувала Оскара. Нагодували мене такого, я не їв уже повік, і того смаку не забуду, допоки й житиму. Аж після того, як ватага, така заклопотана моїм здоров'ям, відпустила мене і пішла, бо нухи занудили, він виблював просто в казанок, я забився в куток горища, де саме сушилося кілька простирадел, і видав із себе кілька ложок рудуватого варева, хоч жаб'ячих решток у ригатці, щоправда, і не виявив. Потім я став на якусь скриню під відчиненим даховим вікном, виглянув на віддалені двори з репінням, перетираючи між зубами рештки потовченої цегли. Відчув бажання щось зробити, перевів погляд на мерехтливі вікна далеких будинків на Мар'єнштрасе, закричав, заспівав своїм далекосяжним голосом у той бік, і хоч наслідку й не побачив, а проте був такий упевнений у можливостях свого далекосяжного співу, що віднині і наш двір, і решта дворів стали для мене затісними. Я спраглий за далечиною, за далекими відстанями і далекою перспективою тепер користався з будь-якої нагоди, щоб вибратися самому чи за руку з матусею з Лабесвег, із передмістя, якомога далі від підступів усіх кухарів-суповарів нашого тісного двору. Щотижня в четвер матуся виходила до міста скуповуватися. Здебільшого вона брала з собою мене. А коли треба було придбати в Сигізмунда Маркуса у Цойгхаус-пасажі на вугільному базарі нового барабана, то вона брала мене з собою неодмінно. У той час, десь між 7-м і 10-м роком мого життя, я добивав барабана рівно за 2 тижні. Від 10 до 14 років на те, щоб пробити бляху, в мене йшло не більше тижня. Згодом мені іноді щастило обернути нового барабана на брухт за один однісінький робочий день. А іноді, коли на душі було спокійно, бити обережно, хоч і досить енергійно, по 3-4 місяці, не завдаючи своїй бляшанці жодної шкоди, якщо не брати до уваги кількох тріщин на лаку. А тепер пора повести мову про той час, коли я що 2 тижні покидав разом з матусею наш двір, з його попереченими для вибивання килимів, зі старим гайлантом, що вирівнював цвяхи, з отими шибениками, які вигадували всілякі супчики, і приходив до Сигізмунда Маркуса, щоб серед багатого асортименту його дитячих бляшаних барабанів вибрати собі новий. Інколи матуся брала мене з собою, і тоді, коли старий барабан був ще досить цілий, і в такі дні я втішався по обідній пори строкатим, завжди трохи схожим на музей, старим містом, де всякчас лунав передзвін на тій чи тій церкві. Ті наші виходи минали здебільшого спокійно і приємно. Ми купували дещо в Лайзера, Штернфельда чи Махвіца, потім навідувалися до Маркуса, який узяв моду казати матусі всілякі вишукані і милі речі. Він поза всяким сумнівом упадав коло неї, проте ніколи, наскільки я пригадую, не дозволяв собі виявляти свої почуття надто палко, а лише захоплено хапав золоту, як він висловлювався, матусину ручку і німо цілував її. Ніколи, крім одного однісінького разу, коли Маркус став перед матусею навколішки, і саме про це вже й пора повести мову. Матуся успадкувала від бабці коляйчик показну, ледь повняву статуру і привабливе марнославство, поєднане з добродушністю, і послуги Сигізмунда Маркуса вона приймала тим охочіше, що він час від часу, пропонуючи за безцінь шовкові нитки чи придбані на барахолці, проте бездоганні панчохи, скоріше ті речі їй дарував, ніж продавав. Я вже не кажу про бляшані барабани, які він що два тижні клав переді мною на прилавок за сміховинну ціну. Під час тих відвідин матуся щоразу рівно о пів на п'яту просила в Сигізмунда дозволу залишити мене, Оскара, у крамниці під його опікою, поза як їй, мовляв, ще треба залагодити деякі важливі невідкладні справи. Тоді Маркус, якось дивно всміхаючись, уклонявся і, сиплючи порожніми словами, обіцяв матусі берегти мене, Оскара, мов зіницю ока, поки вона залагоджуватиме свої невідкладні справи. Ледве відчутна, однак необразлива іронія надавала його голосу особливої інтонації, змушувала матусю зашарітися і наводила її на думку, що Маркус про ті її важливі справи здогадується. Та навіть я знав, що то були за справи, які матуся називала невідкладними і так ревно поспішала їх залагодити. Адже якийсь час вона брала мене з собою до одного дешевенького пансіону на Тішлер-Гасе, де зникала відразу на сходах і не поверталася хвилин 45. А я мусив терпляче чекати біля господині, що здебільшого попивала лікер, чекати за склянкою завжди огидного лимонаду, який мені щоразу подавали, нічого не кажучи. Нарешті матуся, майже не змінившись, виходила, прощалася з господинею, яка не підводила очей від своєї чарки, і брала мене за руку, забуваючи, що її виказувала навіть температура власної руки. Потім, тримаючись за гарячі руки, ми йшли до кав'ярні Вайцьке на Вольвебергасе. Матуся замовляла собі міцну каву, Оскарові лимонне морозиво і чекала, поки до кав'ярні несподівано, ніби випадково, входив Ян Бронський, підсідав до нашого столика і замовляв, щоб на заспокійливо прохолодний мармур столика перед ним поставили також міцну каву. Вони розмовляли при мені досить безцеремонно, і їхні балачки підтверджували те, про що я вже давно здогадувався. Майже що четверга матуся з дядьком Яном зустрічалися на Тішлер-Гасе в кімнатці пансіону, яку винаймав Ян, і 45 хвилин робили там удвох оте саме. Це, мабуть, Ян висловив побажання більше не вводити мене на ті шлергаси, а звідти ще й до кав'ярні Вайцьке. Іноді він бував дуже сором'язливий, сором'язливіший, ніж матуся, яка не бачила нічого поганого в тому, що я ставав свідком завершення години кохання, в законності якої вона, здавалося, ніколи і згодом також не мала сумніву. Отож, майже щочетверга, від пів на п'яту і майже до шостої, я на бажання Яна лишався в Сигізмунда Маркуса. Міг розглядати весь асортимент його бляшаних барабанів, міг пробувати їх, міг, де б це ще мав таку нагоду, Оскар, барабанити на кількох барабанах водночас і дивитися Маркусові в його сумні, по-собачому, вірні очі. Хай навіть я не знав, звідки прилітали його думки, але я здогадувався, куди вони відлітали, здогадувався, що вони витали на Тішлергасе.